Πριν από λίγες μέρες παρακολούθησα μία παράσταση και είδα πώς γίνεται, χωρίς να είσαι ειδικός για την γλυπτική ας πούμε, να παρακολουθήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να μάθεις και να μαγευτείς και να νιώσεις την ποίηση της τέχνης μέσα από δύο ερωτικές ιστορίες που απήχαν αρκετούς αιώνες μεταξύ τους, αλλά που η μία ενέπνευσε καλλιτεχνικά την άλλη. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί ο συγγραφέας αυτού του έργου που λέγεται «Η πύλη της κόλλησης», αλλά και σκηνοθέτης της, ο Γιάννης Καλαβριανός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Σιδερή.
Καλησπέρα. Όλα αυτά στην κεντρική σκηνή, στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Αλλά θέλω να μας πεις μερικά πράγματα παραπάνω για να προσωποποιήσουμε λίγο τις δύο αυτές ερωτικές ιστορίες του παρελθόντος.
Καταρχάς, είναι αυτό που είπες, ότι χωρίς να είμαι ειδικός για τη γλυπτική, αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ωραίο όλου του θεάτρου, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί πουθενά.
Ναι,
αρκεί να είμαστε ανοιχτοί να παρακολουθήσουμε μια ιστορία.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από τον 13ο αιώνα, όπου δύο οικογένειες αποφασίζουν να παντρέψουν τα παιδιά τους. Το κάνουν με έναν ανορθόδοξο τρόπο.
Πραγματική δηλαδή, ιστορία, έτσι, πραγματική ιστορία.
Ναι. Η αφετηρία αυτής της παράστασης είναι δύο πραγματικές ιστορίες.
Ναι.
Δηλαδή δύο ζευγάρια, υπήρξαν τέσσερα ιστορικά πρόσωπα.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν μια οικογένεια, είμαστε στην Ιταλία, στο Ρίμινι και στη Ραβένα. Τότε η Ιταλία δεν ήταν η Ιταλία ως κράτος όπως την ξέρουμε σήμερα. Υπήρχαν
κρατήδια.
Η κάθε πόλη είχε έναν τοπικό ηγεμόνα.
Όπως η Βενετία και αυτή.
Ναι. Είμαστε στη Ραβένα και το Ρίμινι, όπου οι άρχοντες τους είναι διαρκώς σε πόλεμο. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν ειρήνη και να την επισφραγίσουν με ένα γάμο, παντρεύοντας τα παιδιά τους. Ο ένας είχε την Φραντσέσκα, ο άλλος είχε τον Τζιοβάνι. Όμως φοβούνται ότι η Φραντσέσκα δεν θα δεχτεί ο σύζυγο τον Τζιοβάνι, γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερός της. Δύσμορφος, είχε και μια σωματική αναπηρία και αποφασίσουν να την ξεγελάσουν. Στέλνουν λοιπόν για γαμπρό τον αδερφό του, τον Πάολο, ο οποίος θα προσποιούνταν τον γαμπρό, θα γινόταν ο γάμος και αμέσως μετά θα της αποκάλυπταν την αλήθεια. Γίνονταν τέτοια πράγματα στην εποχή.
Τι να πω τώρα, καλό κουμάσι και αυτό.
Κοίταξε, υπήρχε όμως, για να έχουν καλυμμένα τα νότα τους, υπήρχε και ένας νόμος της εποχής που έλεγε ότι αν ο γεμόνας ήταν σε πόλεμο, μπορούσε να παντρευτεί δι' αντιπροσώπου. Οπότε επικαλέστηκαν αυτόν τον νόμο, πηγαίνουν λοιπόν, την παντρεύουν χωρίς να της πούν τίποτε και την επόμενη μέρα αυτό.
Μέσα στον έρωτα όλα αυτά δηλαδή, έτσι.
Ναι. Το παράδοξο τώρα και που αρχίζει η ιστορία μας και φυσικά όλο το δράμα είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν συναντήθηκαν ερωτεύτηκαν. Ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Ο Πάολο όμως της λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν είμαι εδώ για μένα, ήρθα ως αντιπρόσωπος του αδερφού μου.
Ναι.
Η Φραντσέσκα μένει με τον αδερφό του Τζιοβάνι, παράλληλα όμως αρχίζουν τη δική τους κρυφή ερωτική ιστορία με τον αδερφό. Αυτή κρατάει για κάποια χρόνια και όταν τελικά το μαθαίνει ο Τζιοβάνι, με ένα ξύφος, λέει ο θρύλος, τους σκοτώνει και τους δύο.
Α.
Είμαστε λοιπόν στο 13ο αιώνα.
Εγώ δεν ήθελα να κάνω spoiler, αλλά εσείς ως συγγραφέας και σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι το ζητούμενο το
δεν
τι
είναι
έγινε.
Αυτό, είναι
το πώς παρουσιάζεται όλο αυτό.
Μετά περνούν τα χρόνια, εμφανίζεται ο Δάντης, ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γράφει την κόλαση, μαθαίνει για την ιστορία αυτού του ζευγαριού και βάζει στο πέμπτο άσμα της κόλασης την ιστορία τους. Και έτσι η ιστορία αυτή μένει και έτσι τους γνωρίζουμε, γιατί το πιθανότερο είναι να έχει χαθεί μέσα στον χρόνο.
Ναι.
600 χρόνια μετά γίνεται στο Παρίσι η Κομμούνα, γίνονται επεισόδια, εμπρισμοί, καίγεται το Παλέ Ντορσέ, ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν ως το είχε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σε ποια δεκαετία, για να μην πω χρονιά, είμαστε τώρα περίπου?
Στο 1871 γίνεται.
Ωραία.
Η Κομμούνα.
Ωραία.
Και λίγα χρόνια μετά αποφασίζει το κράτος στη θέση του καμένου παλατιού να φτιάξει ένα μουσείο και αναθέτει στον γλύπτη, τον Αύγουστο Ροντέν, τον Ογκίστ Ροντέν, να φιλοτεχνήσει την πύλη του μουσείου. Ο Ροντέν παίρνει την κόλαση του Δάντη, αρχίζει να διαβάζει, εμπνέεται και φτιάχνει αυτό το γλυπτό που προοριζόταν να γίνει πύλη του μουσείου και σε αυτό βάζει 180 φιγούρες από την κόλαση. Ανάμεσά τους και τον Πάολο και τη Φραντσέσκα.
Ναι.
Τα χρόνια περνάνε, το κράτος ακυρώνει την παραγγελία της πύλης, ακυρώνει την κατασκευή του μουσείου, ο Ροντέν δεν πτωείται, παίρνει την πύλη και αρχίζει να φτιάχνει αυτοτελή γλυπτά και τη φτιάχνει και τα πιο διάσημά του. Έφτιαξε το Σκεπτόμενο, το Φιλί του Ροντέν, τις Τρεις Σκιές. Το Φιλί λοιπόν, που ίσως είναι και ένα από τα πιο γνωστά γλυπτά, δείχνει αυτό το ζευγάρι, τον Πάολο και τη Φραντσέσκα. Είναι ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο, λίγο πριν τους βρει ο αδερφός του και τους σκοτώσει. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουν εμπλεχτεί, αυτές οι δύο ιστορίες, σε αυτή την παράσταση. Να πούμε ότι όσο ο Ροντέν δούλευε αυτά τα έργα, ο ίδιος ζούσε μια άλλη αντίστοιχη πολύ έντονη ερωτική ιστορία με την Καμίγ Κλοντέλ, ένα κορίτσι πάρα πολύ ταλαντούχο που ήταν βοηθός του και ερωμένη του, μια γλύπτρια η οποία μάλλον δεν χωρούσε έτσι στα στενά περιθώρια που άφηνε η εποχή για τις γυναίκες.
Πέρασε και εκείνη από τα 40 κύματα και από εσωτερικούς λόγους βεβαίως.
Ναι, είχε
στη
σίγουρα,
συνέχεια μετά εννοώ.
Ναι, είχε σίγουρα μια προδιάθεση, αλλά και ένα περιβάλλον το οποίο δεν βοήθησε, ναι, και εκδηλώθηκαν όλα τα δύσκολα ψυχιατρικά της περιστατικά. Η παράσταση λοιπόν ουσιαστικά έχει ως αφετηρία αυτές τις δύο ερωτικές ιστορίες, αλλά δεν είναι μια παράσταση για τη γλυπτική, δεν είναι μια βιογραφία.
Ναι.
Είναι μια παράσταση για το χρόνο, είναι μια παράσταση για την πατριαρχία, είναι μια παράσταση για το τι αφήνουμε πίσω. Δηλαδή το αποτύπωμά μας, από το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή, τελικά τι μένει. Είναι μια παράσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, για όλους εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Η Κλοντέλ έζησε σε ψυχιατρίο για 30 χρόνια.
Ναι, 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 ναι.
30 χρόνια, δηλαδή η οικογένειά της υπέγραψε και την έκλεισαν μέσα. Είχε έναν αδερφό ο οποίος ήταν πολύ διάσημος, ήταν ο Πολ Κλοντέλ, θεατρικός εγγραφέας, ναι, και διπλωμάτης. Ήταν ο πρέσβης της Γαλλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχοντας μια αδερφή που είχε κάποια ψυχιατρικά ζητήματα, είχε μια παράνομη σχέση, ήταν και καλλιτέχνης, είχε όλα τα χαρακτηριστικά που δυσκόλευαν την οικογένεια, το στίγμα της οικογένειας.
Αυτό
που είπε, την πρώτη ευκαιρία, ναι, την έβαλαν μέσα σε ένα ψυχιατρίο.
Αυτό που είπες για τα 30 χρόνια εγκλεισμού, μπορεί ίσως σήμερα να μας φαίνεται έτσι, όπως κοιτάμε και το χρόνο προοπτικά, όπως βλέπουμε ένα πίνακα με την προοπτική που η μεγαλύτερη απόσταση σαν να μικραίνει κάπως.
Ναι.
Αλλά 30 χρόνια είναι σαφώς 30 χρόνια και συμφωνώ και με αυτό που είπες πριν, ότι δεν είναι μια παράσταση με την έννοια ένα θέατρο ντοκουμέντο. Ούτως ή άλλως εγώ εστερνίζομαι την άποψη ότι δεν μαθαίνεις ιστορία από τον κινηματογράφο ή από το θέατρο, επειδή και στο σινεμά βλέπουμε πάμπολες ιστορίες που το λέει ότι βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Πληροφορούμαστε ίσως, αλλά τις βλέπουμε όλες κάτω από το βλέμμα των σεναριογράφων ή του σκηνοθέτη.
Μα τελικά κάνουμε τις αναγωγές για τη δική μας ζωή. Αυτές,
ναι,
είναι πληροφορίες που πρέπει να έχουμε μια ιστορία.
Ναι.
Πάντα δηλαδή υπάρχει μια αφετηρία. Αλλά δεν είναι η βιογραφία, δεν είναι το ντοκιμαντέρ το ζητούμενο. Ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι,
ναι,
πέρα από την πληροφορία, δεν πέρα από το ότι μαθαίνουμε κάποια γεγονότα, μαθαίνουμε πράγματα, από εκεί και μετά πρέπει να ανοίγει και ένας διάλογος, μια συζήτηση για τη ζωή μας.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσύ ως συγγραφέας, από πού ξεκίνησες, από ποιο από τα δυο ζευγάρια, ας πούμε, για να οδηγηθεί στο άλλο?
Ξεκίνησα από το πρώτο ζευγάρι, από το ζευγάρι του 13ου αιώνα.
Α, ναι,
γιατί είδα ένα πίνακα. Είδα ένα πίνακα στο Μουσείο Ορσέ που λέγεται Ο Θάνατος της Φραντσέσκα και του Πάολο. Είναι το Αλεξάνδρ Καμπανέλ. Δεν γνώριζα ούτε το ζωγράφο, ούτε την ιστορία τους.
Ναι.
Οπότε άρχισα να ψάχνω για αυτούς και συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν στο Μουσείο Ορσέ, όπου στο ίδιο αυτό μουσείο υπάρχει το γλυπτό, η πύλη της κόλασης, και είναι το σημείο που ξεκίνησαν όλα. Όπου γι' αυτό το σημείο πήρε ο Ροντέν την ανάθεση να φτιάξει το έργο. Δηλαδή βρισκόμουν σε ένα σημείο που οι δύο ιστορίες τέμνονταν.
Μάλιστα.
Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα εκείνη τη μέρα στο Παρίσι, στο Μουσείο Ορσέ.
Πότε περίπου έγινε αυτό?
Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 22.
Α, έχουν ήδη, ναι, 2,5 χρόνια πριν, μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, ως προς τη μορφή της παράστασης, που υπάρχουν δυο ζευγάρια ηθοποιών, αλλά που δεν είναι μονοσήμαντη, ας το πω έτσι, αν είναι σωστή η λέξη, η παρουσία τους. Δεν είναι τα τέσσερα άτομα σε τέσσερις συγκεκριμένους ρόλους.
Είναι όπως είπες, δύο ζευγάρια ηθοποιών, όπου επομίζονται τους βασικούς ρόλους των τεσσάρων εραστών, αλλά ταυτόχρονα περνάνε από τις ιστορίες τους και πολλά πρόσωπα της ζωής τους, σε μια παράσταση η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχω κάνει. Λέω ότι είναι η πιο εικαστική μου παράσταση, δηλαδή είναι όλοι φτιαγμένοι σαν συνθέσεις γλυπτών. Δηλαδή όλη η κινησιολογία της παράστασης, όλες οι κινήσεις είναι λεπτομέρειες από γλυπτά είτε του Ροντέν είτε της Κλοντέλ, όπου και οι ίδιοι οι ηθοποιοί μοιάζουν με ζωντανά γλυπτά.
Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο μονόδρομο στη σκέψη σου από την πρώτη στιγμή ή στην πορεία σου, σου διαμορφώθηκε?
Όχι,
γράφοντας ήταν, και το κείμενο.
Ήταν από, αφού είχα γράψει το κείμενο,
ναι.
Σκέφτηκα, μάλλον αυτά δεν τα σκέφτηκα, απλά τα συνειδητοποιείς, ότι δεν ήθελα να έχει τίποτε ρεαλιστικό. Δεν ήθελα δηλαδή να είναι σημερινοί σύγχρονοι άνθρωποι που μου λένε μια ιστορία.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Επειδή εσύ είσαι ο συγγραφέας και είναι ένα έργο που γράφτηκε τώρα, μήπως η σκέψη αυτή ως προς τη μορφή της παράστασης, ως προς το πώς θα την παρουσιάσεις, σε οδήγησε και σε κάποιους άλλους δρόμους στη συγγραφή του κειμένου? Δηλαδή, εάν γενικότερη ερώτηση είναι, αν γράφεις την ίδια στιγμή που σκηνοθετείς τις σκέψεις σου αυτά τα οποία γράφεις.
Αναγκαστικά αυτό γίνεται, γιατί από τη στιγμή που γράφεις για, και ξέρεις, ας πούμε, ότι θα γράφεις για 4 ηθοποιούς,
ναι,
ήδη ένα μέρος της σκηνοθεσίας έχει μπει, έχει ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν οι 4 θα πρέπει να παίξουν 8 ρόλους,
ναι,
ξέρεις ότι ήδη από το γράψιμο πρέπει να γίνει έτσι ούτως ώστε να τα καταφέρουν.
Ναι.
Ήδη δηλαδή πάντα κάνεις τέτοιες επιλογές.
Ναι.
Επίσης γράφεις και ανάλογα, μιλάω για τα πρακτικά ζητήματα,
ναι, ναι, ναι,
με τον χώρο που πρόκειται να παρουσιαστεί. Αν ξέρεις δηλαδή ότι το σκηνικό θα είναι σταθερό και ότι δεν θα αλλάζει, γράφεις διαφορετικά από ότι αν υπήρχε μια περιστρεφόμενη σκηνή, μια σκηνή,
ναι,
όπου,
ναι,
στα,
ναι,
γόνια,
ναι, ναι,
θα μπορούν να υποκατεβάζουν σκηνικά.
Ναι.
Και βέβαια ο καθένας γράφει και, ενώ για τους ανθρώπους που τα σκηνοθετούν οι ίδιοι, και με τον τρόπο, με την αισθητική του, με τη γλώσσα που έχει αναπτύξει.
Να,
δηλαδή,
να
εγώ
πούμε
παίζω
για...
πολύ...
Ναι, πες, συγγνώμη.
Συγγνώμη, παίζω πολύ με την αφήγηση και τη δράση.
Ναι.
Δηλαδή, συνεχώς οι ηθοποιοί μεταπηδούν από το ένα στο άλλο.
Ναι.
Οπότε, πάντα οι θεατές πρέπει να έχουν ένα ποσοστό εγρήγορσης. Δεν είναι δηλαδή παραστάσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα ξαπλώσουν πίσω στις πολυθρόνες του θεάτρου, στις καρέκλες και θα παρακολουθούν. Χρειάζεται να είσαι... Να έχεις ένα τόνο παρακολούθησης.
Αλλά οπότε... όχι όμως να ξέρεις κάτι βιογραφικό ή κάτι...
Όχι, βέβαια, ναι, 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 δεν χρειάζεται τίποτε, ναι, από αυτό. Δεν είναι... Θέλω να πω ίσα ίσα, εδώ εγώ δεν ήξερα πράγματα.
Ναι.
Θέλω να πω που είχα ξεκινήσει να διαβάζω και πάρα πάρα πολλά πράγματα θα ανακάλυψα εκ των υστέρων. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι το φιλί έχει φτιαχτεί από πεντελικό μάρμαρο. Ότι ο Ροντέν χρησιμοποίησε το μάρμαρο της Πεντέλης γιατί δεν είχε ραβδόσεις, δεν είχε πλέβες μέσα, οπότε έψαχνε ένα ολόλευκο μάρμαρο.
Μάλιστα.
Πολλά τέτοια πράγματα τα ανακάλυψα στην πορεία. Κάποια έχουν μπει στην παράσταση. Φυσικά δεν χρειάζεται ο θεατής να τα γνωρίζει εκ των προτέρων. Πάντα όλα αυτά λες, α, κοίταξε τώρα, αυτό δεν το ήξερα, αλλά εν τέλει ο καθένας, σαν να λέμε, σαν σκαλώνει η ψυχή του, το μυαλό του, σε πράγματα που τον απασχολούν. Δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες οι εγκυκλοπαιδικές είναι σε άλλο, είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι αυτές που μας κάνουν να πηγαίνουμε ούτε στο θέατρο, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε να διαβάζουμε βιβλία.
Ναι.
Μία άλλη συγκίνηση ψάχνουμε και βρίσκουμε, μακάρι, στην τέχνη.
Γιατί όπως έχουν πει και συνάδελφοί σου, ότι το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις, αλλά δημιουργεί ερωτήματα. Και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να δώσει και έναυσμα για ψάξιμο βιβλιογραφικό ή διαδικτυακό, όπως πλέον γίνεται, για αυτά ακριβώς που θα δει, για τα πρόσωπα, για την ιστορία
του. Μακάρι,
τους.
Ναι, μακάρι, γιατί ναι, γνωρίζεις, όντως,
ναι,
γνωρίζεις δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Ναι,
Ροντέν,
ναι, ναι, ναι.
Ροντέλ, δύο μεγαλειώδεις καλλιτέχνες που έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και οι ζωές τους και το έργο που άφησαν πίσω.
Να πούμε ότι πού γίνονται αυτά και πώς και τι. Και δηλαδή εννοώται για, για τους συνεργάτες, για τους συντελεστές.
Λοιπόν, παίζουμε στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου,
mm-hmm,
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ένα από τα θέατρα που επιμένουν και βγάζουν πρόγραμμα για τις παραστάσεις τους, γιατί και αυτό είναι κάτι που μερικές φορές εκλείπει.
Ναι, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα προγράμματα γίνονται όλο και πιο σπάνια.
Και είσαι και από τους σκηνοθέτες, παύλα συγγραφείς, που τα έργα τους εκδίδονται. Θέλω να το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον κάτι που το είδες, επειδή το θέατρο είναι μια τέχνη που τη βλέπεις εκεί που γίνεται, αλλά μπορείς να πάρεις κάτι από αυτήν, πέρα από τη μνήμη σου, στην προκειμένη περίπτωση ένα κείμενο.
Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο περιέχει το κείμενο, το έργο, και ένα ένθετο που κυρίως είναι το χρονολόγιο των ιστοριών. Σε αυτό έχει συμβάλει η ιστορικός της παράστασης, η Ελένη Δρύβα. Είναι μια Ελληνοαμερικανίδα ιστορικός η οποία ειδικεύεται στο Μεσαίωνα και έτσι έχει βοηθήσει πολύ για την πρώτη ιστορία. Η Δρύβα λοιπόν ήταν η ιστορική σύμβουλος. Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι ο Γιώργος Γλάστρας, η Χριστίνα Μαξούρη, η Λιγερή Μητροπούλου και ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Τα σκηνικά είναι της Μαρίας Καραθάνου, τα κοστούμια της Βάνας Γιαννούλα, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Η κίνηση της Μαριάννας Καβαλιεράτου.
Μου αρέσει που κάνεις αυτή την παύση, γιατί ο Θοδωρής Οικονόμου, έχω δει τρία έργα στο οποίο έχει κάνει φέτος τη μουσική, και δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο διαφορετικό, αλλά μπαίνει τόσο μέσα στο πνεύμα, στο κλίμα του κειμένου, της εποχής, των χαρακτήρων.
Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και έχουμε αναπτύξει έτσι ένα κώδικα επικοινωνίας που όντως είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δηλαδή μπορεί να μπει στον κάθε κόσμο, φυσικά ο κάθε καλλιτέχνης, κάθε δημιουργός φέρει τον κόσμο του, αλλά είναι φοβερό πόσο ο Θοδωρής κάθε φορά φτιάχνει κάτι καινούριο. Είναι σαν να αλλάζει ταυτότητα σε κάθε παράσταση.
Συνέχισε όμως με τους συντελεστές, γιατί σε έκοψα για τον Θοδωρή.
Όχι, νομίζω τους είπα όλους. Βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Αλεξία Μπεζίκη. Είπαμε, είμαστε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική σκηνή.
Μέρες και ώρες, γιατί εκεί έχουμε διαφοροποιήσεις.
Έχουμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα.
Και η Χριστίνα η Μαξούρη είναι επίσης εκεί, να το πω απεριπτόντως. Έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή αυτή αυτή την παράσταση με τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. Μία παράσταση που είχε ξεκινήσει από το Φεστιβάλ Αθηνών και είχε την πορεία της και σε καλοκαιρινή περιοδία και σε κλειστούς χώρους και πέρυσι και φέτος εκεί, από την ιδέα και την υλοποίηση του Δημήτρη Χαλιώτη. Αλλά να πούμε ένα τελευταίο όνομα που είναι σε βίντεο, μια μεγάλη ηθοποιός για μένα.
Έχουμε λοιπόν, για να κλείσουμε με το σωστό τρόπο, εμφανίζεται σε βίντεο η Λιδία Φωτοπούλου, που είναι μια... Δεν είναι μεγάλη ηθοποιός μόνο για σένα, νομίζω είναι για όλους. Θέλω να πω, είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Εμένα ήταν δασκάλα μου στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Την εκτιμώ βαθύτατα και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Σε μια άλλη πιο κανονική χώρα θα απολάμβανε την αναγνωρισιμότητα της Maggie Smith και τις τιμές της, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, λιγότεροι άνθρωποι τη γνωρίζουν μέσα από το θέατρο, τα τελευταία χρόνια τη γνωρίζουν και μέσα από τη τηλεόραση, αλλά πρόκειται για έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ βαθύτατα. Ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόταση.
Και έχετε ξανασυνεργαστεί σε βίντεο, νομίζω στη Γρανάδα ήταν.
Ήταν στη Γρανάδα.
Ένα άλλο σου έργο. Αυτό ήθελα να πω, ότι τα έργα σου εκδίδονται σχεδόν τα περισσότερα των τελευταίων ετών, αν θες να πεις κάτι για αυτό.
Ναι, τα έργα βγαίνουν, συνεργαζόμαστε με την ΚΑΠΑ εκδοτική. Είναι πολύ φροντιστική και στην επιμέλεια και στην γραφιστικά, στις εκδόσεις, στην εκτύπωση. Σε όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος, οπότε έχει εκδοθεί και η Πύλη της Κόλασης, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά στο θέατρο της Μέρας των Παραστάσεων.
Ναι. Κλείνοντας την κουβέντα αυτή, σου είχα ζητήσει όταν το κανονίσαμε εκτός αέρα να κλείσουμε με ένα τραγούδι γαλλικό. Μια και που δεν είναι, είπαμε, είναι Ιταλία και Γαλλία, αλλά αφού από τη Γαλλία μπήκε, ας πούμε, ο σπόρος αυτός της ιδέας που έγινε μία από τις πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις φέτος και μου έδωσες 2-3 επιλογές, επέλεξα την Φρανσουά Ζαρντί με το Le Temps de l'Amour, με την εποχή της αγάπης όπως θα το λέγαμε ελληνικά, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και για την παράσταση αυτή, Γιάννη, και θέλω να κλείσεις εσύ, εάν δεν σε ευνηδιάζω, με αυτές τις 2 τελευταίες φράσεις ή τη μία τελευταία πρόταση της παράστασης, έτσι όπως τη λέει ο Γιώργος Γλάστρας, απευθυνόμενος στον κόσμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχάς. Χαίρομαι που έχουμε έτσι μια συζήτηση, ένα διάλογο που προχωράει μέσα στα χρόνια.
Κι εγώ.
Ο Γιώργος Λάστρας λοιπόν, αφού τελειώσει η παράσταση, λέει την καταληκτική της ατάκα, διερωτώμενος, αγαπήθηκε κανείς εδώ ή έτσι πέρασαν τα χρόνια.
Καλό απόγευμα.